Artefarita intellecto changas la bildon de la scienzo. Dankal gi, junai sciencistoi akiras novain ebloin por evoluigi sian karieron. Tamen la esploroi faritai de sciencistoi de la Chicago Universitato kai el la Universitato Tsinghua en Ĉinio priombras ĉi tiujn avantaĝojn. Unuflanke, AI malfermas pordon al la scienza mondo, aliflanke povas konduki al malvastigo de ĝiaj horizontoj. La esploranalizo circa prenis prescau 60 milionoin da sciencai disertajoi el la jaroi 1980-2004. Ili concernis 6 diversain scienc branchoin: biologion, chemion, fizikon, geologion kai materialan ingenierion. La resultoi unu signife el montras, ke apliko de AI instrumentoi ebligas al sciencistoi publikigi meze de 67% da laborajoi pli en la jara skalo. Iliaj esploroj estas citataj trioble pli ofte ol tiuj, kiuj kreiĝas sen la apogo de algoritmoj. Por junaj esploristoj, kiuj ankoraŭ ne gvidis esplorkolektivon, AI evidentiĝis bazo por progresigo de sia kariero. Personoj utiligantaj AI havas je 32% pli grandan ŝancon por la gvidposteno en esplorkolektivoj, cetere en malpli longa periodo. Por multaj el ili, tio estas la unusola ŝanco por fariĝi scienca laboranto. Tamen la esploroj elmontris samtempe, ke la temaro de laboraĵoj kreiĝintaj helpe de AI estis je 5% malpli vasta kompare al esploroj okazigitaj sen AI. Eĉ 80% da citaĵoj limiĝis ĝis 20% de la plej ofte referencitaj laboraĵoj, kaj duono de la esploroj neniam estis citita denove. La autoroj de la esploro komparis ĉi tiun fenomenon al la rezultoj de la ciferecigo de la scienco priskribita de James Evans en 2008. Nome, kiam la akademiaj periodaĵoj aperis en la interreto, sciencistoj komencis citi malpli da laboraĵoj, elektante ĉi-lastajn el malpli vasta aro da publikaĵoj. Tio favoras kreiĝadon de popularaj temoj, kiuj dominas en la sciencaj esploroj, sed ne kondukas al signifa reciproka influo inter pliaj publikaĵoj. Laboraĵoj kreiĝantaj baze de AI generas je 24% malpli da pliaj esploroj kompare al laboraĵoj kreiĝantaj sen la apliko de la artefarita intelekto.